ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Έλλειψης των σημαντικότερων χειρογράφων ματαιώνει πάντα περισσότερο την προσπάθεια να ακολουθήσουμε τον ποιητή εις την αδιάκοπη πρόοδο του πνεύματός του. Αυτή έμεινε μυστήριο για όλους, επειδή ο Σολωμός δεν έδειχνε πλέον κανενός τα συγγράμματά του. Και σημαντική απόδειξη αυτής της αλήθειας είναι το ανέκδοτον απόσπασμα «Ο Κρητικός», το οποίον εφάνηκε το όντι ύβραμα εις τους πλέον εγκαρδίους φίλους του. Μόνον ο λίγων καιρών αφού έφθασε εις Κέρκυρα, έγραψε και δημοσίεψε χειρόγραφην το 1829 την Οδή της Μοναχής, από την οποία φαίνεται ότι κανένα ποιητικό ύψος δεν τον εδίλιαζε. Όταν η τέχνη τολμάει να εκφράσει θρησκευτικούς στοχασμούς, κινδυνεύει πολύ να χάσει την ανεξαρτησία της και να φανεί μικρή σημάει στο βάθος της αποκαλυμμένης αλήθειας. Ο Σολωμός ευγήκε αξιόλογα από τη δύσκολη θέση και δυνήθηκε σημάει στην αγνότητα της Παρθενίας, πλαστικός να παραστήσει τα πλέον μυστηριώδη νοήματα του χριστιανισμού, την θείαν αγάπη του θεανθρώπου προς το πλάσμα του, εις την αρχέτυπη χαριτωμένη εικόνα της νεκρωμένης νύμφης του Χριστού, την πλάση μυστήριο του οποίου ο χριστιανός ποιητής αντιπαραθέτει ως εξήγηση το άλλο μυστήριο, την Ανάσταση, εις εκείνες τες δύο στροφές οι οποίες θα μείνουν ως ένα από τα παραδείγματα του ύψους, σπάνια και εις τους μεγάλους ποιητάδες. Εις μοναχήν, προς την κυρά Άννα Μαρία Αναστασία Γουράτο Γεωργομήλα, όπου εντύθηκε το αγγελικό σχήμα, εις το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρου και Γεωργίου εις Κέρκυρα, την 18η Απριλίου 1829. Από το θρόνο τάπλαστου οι αγγέλια κατεβήκαν, και μες του μοσχολίβανου το σύγνεφον εμπήκαν, να ειδούν που το κοράσιο κοινάει στην εκκλησιά. Χριστός Ανέστη εψάλανε με τα χρυσά του χείλη, Χριστός Ανέστη εκάνανε και αστράφτανε σαν ύλη, και λόγια ετραγουδούσανε εγκάρδια και θερμά. Χαίρε αδελφοί, μ' αρέσουνε τις όψεις σου οι χλωμάδες, εις τα περίσσια ανάμεσα κεριά και στες λαμπάδες, κάλιο από ρόδα πιάνουνε τις νύμφης του Χριστού. Αφού το θάνατο έκλαψες της δόλια σου μητέρας και του πατρός, σου απόμεινε μόνος αυτός πατέρας. Πάντα περνάει τα σπλάχνα του το δάκρυ του ορφανού. Λυκώνε της παράδεισος να μελετάς τα κάλλη, πικρίνε η φοβερότατη του κόσμου ανεμοζάλη. Μόνο εδώ φτάνει ο αντίλαλος, δε φθάνει η τρικυμιά. Εδώ ο Χριστός τα ονείρατα σε σένα κατεβαίνει, εκεί ταράζουν άρματα και θρόνοι αιματωμένοι, εδώ ευτυχία και θρίαμβος, εκεί να συμφορά. Ο κόσμος ερωτεύτηκε στα μάτια, στη φωνή σου, τα μελετάει συχνότατα, κι η αγγελική ψυχή σου φωνή και μάτια γύρισε κατά τον ουρανό. Ο πλάστης κατ' εικόνα του τον άνθρωπο επιούσε, μες στα κρυφεία της γνώσης του τη χτίση εμελετούσε, για να είναι του λιγόζωου ανθρώπου η κατοικιά. Απάνου απάνου εχύθηκε στην άβυσσο που εσιώταν και με τρομάρα εμούγκριζε, κι αυτοί δεν εσωζότουν. Ο πλάστης ολομόναχος αγρήκαε με χαρά. Έρος και χάρος πάντοτε δουλεύουν εδώ κάτω, ώσπου ο καιρός ο γέροντας να χάσει τα φτερά του. Φρικτή είναι η ώρα που ο άνθρωπος βαριά ψυχομαχά. Μη φοβηθείς να σε έρημη τότε από κάθε μάτι, ιδού ο Χριστός που γέρνοντας του πόνου το κρεβάτι σου σιάζει το προσκέφαλο και σε παρηγορά. Ευτυχισμένο λείψανο, θέλει σου δώσει πάλι τον αραβόνα ο ίδιος, όπου σου πήρε αγάλη την ώρα που απομείνανε τα στήθια σου νεκρά. Τα κόκαλα ευαρέθηκαν στο μνήμα καρτερώντας και τρίζουν ακατάπαυτα την κρίση αναζητώντας. Ξύπνα αδελφοί, τη σάλπιγγα την ύστερη αγρικό. Τα μάτια της αστράψανε του τάφου από την κλίνη. Κοίτα, πετιέται ολόχαρη και μες στο λάκκο αφήνει τους μόσχους του Μαγιάπριλου που δεν υπάρχει πιο. τι ούτω τρόπος ο Σολωμός εξακολουθούσε με θάρρος το ποιητικό του στάδιο. Όταν από τη γαλήνη της απλής και φιλάνθρωπης ζωής του με βία τον άρπαξε το 1833 μία δίκη, σκοπός της οποίας ήταν να του αφαιρέσει όλη την κατάστασή του. Και κατά δυστυχία, εις τα 5 έτη όπου εδιάρκεσε η κρυσολογία, έτριψε μέρος του πολύτιμου καιρού του για να αντιπράξει στην επιβουλή των εχθρών του. Μόλον ότι ησύχαζε ο νους του εις την απόφαση που είχε πάρει, εάν ετύχαινε να χάσει την υλική ανεξαρτησία, να εγκαταστηθεί εις Παρισίους και να φυλαχθεί από την εσχάτην ανάγκη, όχι εμπορευόμενος τους καρπούς του πνεύματός του, αλλά μεταφράζοντας εις την Ιταλική νεοφανή γαλλικά συγγράμματα. Τούτη η μεγάλη μεταβολή, εις την οποία εκινδύνευε να πέσει, δεν τον εμπόδιζε να καταφεύγει συχνά εις τον κόσμο της φαντασίας. Όθεν εις αυτή την εποχή, 1833, έγραφε την Φαρμακομένη στον Άδη και ετελειοποίησε ένα μέρος του Λάμπρου και το εδημοσίεψε το 1834 για να εμψυχώσει την Ανθολογία. Περιοδικό φύλλο, συστημένο από τον λόγιον και φιλελεύθερον αρμοστή Λόρδ Νούγεντ. Εις τα 16-8 στίχα του Λάμπρου, ο Σολωμός έδειχνε εις το έθνος του ότι η απλή γλώσσα δύναται να εκφράσει με θαυμαστή σφοδρότητα και συντομία τα παθητικότερα και πλέον απόκρυφα αισθήματα. Η γιγαντιαία αλλά μάταιη αντίσταση της θέλησης του ανθρώπου εις τους ηθικούς νόμους δεν επαραστήθηκε ίσως ποτέ εις εικόνα τρομερότερη από τούτην του Λάμπρου. Και δικαίως έδωσε να φορμή εις την σύγκριση με την Λέδη Μάκβεθ του Σέιξπιρ. Ως και τούτη, με φρικτήν ανδρεία καταπλακώνει την φωνή της συνείδησης. Τόσον ώστε ο ποιητής δεν δύναται αλέως να ξεσκεπάσει τα σπαραγμένα φιλοκάρδια της ή μη αφαιρώντας της εις μιαν φυσικήν ανομαλία την ελευθερία. Ως πολυσήμαντην αντίθεση προς τον άνθρωπον όπου καταστρέφει τον εαυτό του, έστησε ο Έλληνας ποιητής την ταπεινή ψυχή της γυναικός, η οποία με τα θεία ορμήματα της αγάπης εννοεί την δύναμη της χάριτος και τελεί στον εαυτό της το άπειρο μυστήριο της μετανοίας. Υψηλή θέση, με την οποίαν αναλογεί ο τολμηρότατος λυρισμός και το καθαρότατο ύφος. Ως προς το όλο του ποίηματος, του οποίου είχε τελειοποιήσει διάφορα μέρη, το ευρισκόμενο χειρόγραφο δεν μας θέτει εις κατάσταση να κρίνουμε. Τα σωζόμενα κομμάτια και εξαιρέτως τα αποσπάσματα 20 και 26 δείχνουν πόσο ποιητής ήξευρε με τα απλούστερα μέσα να εκφράσει το δεινότερο πάθος. Μόλο τούτον, έλεγε, ο Λάμπρος θα μείνει απόσπασμα. Και αν δεν σφάλω, ο νους του, ήδη τραβηγμένος από μια ανώτερη θεωρία εις την περιοχή της ποιητικής, άφηνα ατελείωτο εκείνο το πόνημα, ως εις την γνώμη του κατώτερο από την θέση όπου πρέπει να υψωθεί η τέχνη, αν θέλει να είναι εις όλα αληθινή. Επειδή καθημερινώς εμορφώνεται εις το πνεύμα του μία ιδέα του ποιητικού έργου υψηλότατη, εις την οποία εμελέπειτα να αναπαυθεί μόλες τες δύναμες του νοός και της φαντασίας και από την οποίαν ανάβρισε η σεμνοπρέπεια της γλώσσης και του ύφους και ο νέος μεγαλοπρεπής πολύμορφος ρυθμός του στίχου εις τα 15 σύλλαβα ποίηματά του. Και εδώ αρμόζει η παρατήρηση ότι η γλώσσα λαγαρίζεται ίσια με την ποίησή του εις βαθμών επαισθητών από τον ύμνο εις την ελευθερίαν έως τον λάμπρο και από τούτο έως τα ιστερινά του ποίηματα. Και αυτό η συγγραφέα σχεδόν αμαθή της αρχαίας ελληνικής αποδείχνει την ορθότητα της θεωρίας, ότι όχι από τη μηχανική προσέγγιση στην αρχαία, αλλά από το οργανικό ξετύλιγμα της νέας δύναται να μορφωθεί η φιλολογική μας γλώσσα. Και εις τούτο το έργο ο Σολωμός ήταν ακούραστος, σοφός παρατηρητής, με το ακίνητο λεπτό καλλιτεχνικό αίσθημα, άρπαζε από το στόμα του λαού το πνεύμα της ζωντανής φωνής εις εκείνες τες φράσεις τες οποίες παραβλέπουν όσοι δεν ευτύχησαν να έχουν τούτο το σπανιότατο φυσικό χάρισμα. Και τες εβάφτιζε, ως έλεγε, εις τη διπλή κολυμπήθρα του αισθήματος και της φαντασίας. Αρχή της νέας ποιητικής εποχής του θα θεωρείται ίσως ο Κρητικός, ποίημα το οποίο έγραψε σύγχρονα με τη δημοσίευση του Λάμπρου και του οποίου σώζεται μόνον το εκδιδόμενον απόσπασμα. Ήδη εζητούσε όργανο αρμοδιότερο να δεχθεί το πλούτος της ρυθμικής, η οποία ήταν κλεισμένη εις την μουσικότατη ψυχή του, όθεν ευάλθηκε να τελειοποιήσει τον πολιτικόν στίχο, τον οποίον έως τότε δεν είχε μεταχειριστεί ή μη εις ελεγιακά και απλά συνθέματα. Η μελωδικότατη στιχουργία του Κρητικού, η ρομαντική αυτή ποίηση, όπου εικονίζεται μία τοόντι ελληνική ψυχή, εις την οποία συγχωνεύονται η ανδρεία, ο πατριωτισμός και η παθητικότατη λατρεία της αγαπημένης γυναικός, μαρτυρούν την ειρήνη εις την οποία εσώζεται η ψυχή του ποιητή μας εις εκείνη την κρίσιμη εποχή της ζωής του. Κοίτα, κοίτανε μακριά ακόμη τα κρογιάλι. Αστροπελέκι μου καλό, για ξαναφέξε πάλι. Τρία αστροπελέκια επέσανε, ένα ξοπίσω στάλο, πολύ κοντά στην κορασιά, με βρόντιμα μεγάλο. Τα πέλαγα στην αστραπή και ο ουρανός αντίχαν. Οι ακρογιαλιές και τα βουνά μόσες φωνές κι αν είχαν. Πιστέψετε, ό,τι θα πω είναι ακριβή αλήθεια. Μάτες πολλές λαβωματιές που μόφαγαν τα στήθια, μα τους συντρόφους πόπεσαν στην Κρήτη πολεμώντας, μα την ψυχή που μέκαψε τον κόσμο απαρατώντας. Λάλησε σάλπιγγα, κι εγώ το σάβανο τεινάζω, και σχίζω δρόμο, και τσαχνούς αναστημένους κράζω. Μην είδετε την ομορφιά που την κοιλάδα αγιάζει. Πέστε να ειδείτε το καλό εσείς κι ό,τι σας μοιάζει. Καπνός δε μένει από τη γη, νιός ουρανός σε γίνει. Σαν πρώτα εγώ την αγαπώ και θα κριθώ μ' αυτήνη. Ψηλά την είδαμε πρωί, της τρέμαν τα λουλούδια, στη θύρα της παράδεισος που ευγήκε με τραγούδια. Έψαλε την Ανάσταση χαροπιά η φωνή της και έδειγνεν ανυπομονιά για να μπει στο κορμί της. Ο ουρανός ολόκληρος αγρίκα εσαστισμένος, το κάψιμο αργοπόρουνε ο κόσμος ο αναμένος. Και τώρα ο μπρος την είδαμε, ο γλίγορα σαλεύει, όμως κοιτάζει εδώ και εκεί και κάποιον εγυρεύει. Ακόμη ευάστουνε οι βροντοί, κι η θάλασσα που σκύρτησε σαν το χοχλό που βράζει, ησύχασε και έγινε όλο ησυχία και πάστρα. Σαν περιβόλι ευώδησε και δέχτηκε όλα τ' άστρα. Κάτι κρυφό μυστήριο εστένεψε τη φύση, κάθε ομορφιά να στολιστεί και το θυμό να φύσει. Δεν είναι πνοή στον ουρανό, στη θάλασσα, φυσώντας, ούτε όσο κάνει στον ανθό η μέλισσα περνώντας. Όμως κοντά στην κορασιά, που μέσφιξε και χάρη, εσιώτουν το ολοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι. Και ξετυλίζει ο γλίγορα κάτι που εκεί θε βγαίνει, κι ο μπρος μου ιδού που βρέθηκε μία φεγγαροντημένη. Έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκή αθωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της. Εκοίταξε τα αστέρια και εκείνα αναγαλιάσαν και την ακτινοβόλησαν και δεν την εσκεπάσαν. Κι από το πέλαο που πατή χωρίς να το σουφρώνει, κι παρισένιο ανάερα τ' ανάστημα σηκώνει, κι ανή τσαγκάλες με έρωτα και με ταπεινοσύνη, κι έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη. Τότε από φως μεσημερνό η νύχτα πλημμυρίζει, κι χτίσεις έγινε ναός που ολού θε λαμπυρίζει. Τέλος σε με που βρίσκομουν ο μπρος της μες στα ρήθρα, κατά πως στέκει στο βοριά η πετροκαλαμήθρα, όχι στην κόρη, αλλά σε με την κεφαλή της κλείνει. Την κοίταζα ο Βαριόμυρος, με κοίταζε κι εκείνη. Έλεγα πως την είχα ήδη πολύν καιρόνο πίσω. Κάν σε ναό ζωγραφιστή με θαυμασμό περίσω, κάνε την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισμός μου, καν τ' όνειρο, όταν μέθρεφε το γάλα της μητρός μου. Ήτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά και αστοχισμένη, που ο μπρος μου τώρα μόλι της τη δύναμη προβαίνει. Σαν το νερό που το θωρεί το μάτι να αναβρίζει, ξάφνου οχταβάθη του βουνού κι ο ήλιος το στολίζει. Βρύση έγινε το μάτι μου κι ο μπρος του δεν εθώρα, κι έχασα αυτό το θεϊκό πρόσωπο για πολλή ώρα, γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου που ετρέμαν και δεν μ' άφηναν να βγάλω τη μιλιά μου. Όμως αυτοί είναι θεοί και κατοικούν από όπου βλέπουνε με στην άβυσσο και στην καρδιά του ανθρώπου, και ένιωθα πως μου διάβαζε καλύτερα το νου μου, πάρεξαν ήθελε τις πω με θλίψη του χιλιού μου. Κοίταμε μες στα σωθικά που φύτρωσαν οι πόνοι, όμως εξεχυλίσανε τα βάθη της καρδιάς μου. Τα αδέλφια μου τα δυνατά, οι Τούρκοι μου τα δράξαν, την αδελφή μου ατίμησαν και αμέσως την εσφάξαν. Το γέροντα τον κύριν μου εκάψανε το βράδυ και την αυγή μου ρίξανε τη μάνα στο πηγάδι. Μακριά από κει θε γιώμησα τες φούχτες μου και βγήκα. Βόηθα Θεά, το τρυφερό κλονάρι μόνο νάχω, σε γκρεμό κρέμου με βαθύ κι αυτό βαστό μονάχο. Εχαμογέλασε γλυκά στον πόνο της ψυχής μου και δάκρυσαν τα μάτια της και μοιάζαν της καλής μου. Εχάθη αλιά μου, αλλά άκουσα του δάκρυου της ραντίδα στο χέρι που είχα σηκωτώ μόλις εγώ την είδα. Εγώ από εκείνη τη στιγμή δεν έχω πια το χέρι, παγνάντευε να γαρινώ και εγύρευε μαχαίρι. Χαρά δεν του είναι ο πόλεμος, τα πλώνω του διαβάτη ψωμοζητώντας και έρχεται με δακρυσμένο μάτι. Κι όταν χορτά τα δυστυχιά τα μάτια μου ζαλεύουν, αργά κι ονείρα τα γλυκά την ξαναζωντανεύουν, και μέσα στ' άγριο πέλαγο τα στροπελέκι σκάει, κι η θάλασσα να καταπιεί την κόρη αναζητάει, ξυπνοφρενή της κάθομαι και ο νους μου κινδυνεύει και βάνω την παλάμη μου και αμέσως γαλινεύει. Τα κύματα έσχιζα μ' αυτό, τα άγρια και μυρωδάτα, με δύναμη που δεν είχα μήτε στα πρώτα νιάτα, μήτε όταν εκροτούσαμε πετώντας τα θικάρια, μάχη στενή με τους πολλούς ολίγα παλικάρια, μήτε όταν τον Μπομποϊσούφ και τσάλους δύο βαρούσα, ΣΥΡΙΖΑ στη λαβύρινθο παλέμαργα πατούσα. Στο πλέξι μου το δυνατό, ο χτύπος της καρδιάς μου, κι αυτό μου ταύξενε, έκρουζε στην πλεύρα της κυράς μου. Αλλά το πλέξι μου άργουνε, και μου τ' αποκοιμούσε ηχός, γλυκύτατος ηχός, όπου με προβοδούσε. Δεν είναι κορασιάς φωνή στα δάση που φουντώνουν και βγαίνει τ' άστρο του βραδιού και τα νερά θολώνουν και τον κρυφό της έρωτα της φύσης τραγουδάει, του δέντρου και του λουλουδιού που ανοίγει και λιγάει. Δεν είναι αηδόνι κριτικό που παίρνει τη λαλιά του σε ψηλούς βράχους κι άγριους όπου έχει τη φωλιά του και αντιβουίζει ολονυχτής απ' την πολύ γλυκάδα η θάλασσα πολύ μακριά η πεδιάδα, ώστε που πρόβαλε η αυγή και έλειωσαν τα αστέρια, κι ακούει κι αυτή και πέφτουν τη σταρόδα από τα χέρια. Δεν είναι φιαμπόλι το γλυκό, όπου τα γρήκα αμόνος στον ψιλορίτη, όπου συχνά με τράβουνε ο πόνος, και έβλεπα τ' άστρο του ουρανού με σουρανής να λάμπει, και του γελούσαν τα βουνά, τα πέλαγα κι κάμπη. Και τάραζε τα σπλάχνα μου ελευθεριάς ελπίδα και φώναζα «Ω θεϊκιά κι όλη αίματα πατρίδα». Κι άπλωνα κλαίοντας κατά αυτή τα χέρια με καμάρι, καλή είναι η μαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι. Λαλούμενο, πουλί, φωνή, δεν είναι να ταιριάζει. Ίσως δε σώζεται στη γη ήχος που να του μοιάζει. Δεν είναι λόγια, ήχος λεπτός. Δεν ήθελε τον ξαναπεί ο αντίλαλος κοντά του. Αν είναι δεν ήξερα κοντά, αν έρχονται από πέρα, σαν του μαγιού τεσεβωδιές γιομίζαν τον αέρα, γλυκύτατη, ανεκδιήγητη. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος. Μάδραχνεν όλη την ψυχή και νάμπη δεν υπόρει ο ουρανός κι η θάλασσα κι η ακρογιαλιά κι η κόρη. Με άδραγνε και με έκανε συχνά να αναζητήσω τη σάρκα μου να χωριστώ για να τον ακλουθήσω. Έπαψε τέλος κι άδειασεν η φύσης κι η ψυχή μου που εστέναξε και γιώμησεν ευθύσοχ την καλή μου και τέλος φθάνω στο γυαλό την αραβωνιασμένη, την απειθώνω με χαρά κι ήτανε πεθαμένη. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.